В ефира на Радио К2 след директното предаване продължаваме с разговори с мои събеседници. На линия е Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, част от Реформаторския блок. Здравейте, господин Исмаилов.
Здравейте, господин Мадинов.
Тъй като Реформаторския блок напоследък произвежда доста новини, имам предвид неделното събитие, откриване на клубове и структури в различни градове на страната. Да обобщите на какъв етап се намирате в изграждането на Реформаторския блок и с кого занапред, сами или ще търсите коалиция?
Вече предизборната кампания е започнала, въпреки факта, че още нямаме предизборен кодекс.
Имаме как да нямаме?
Имаме, но се очаква вето от президента.
Той го вчера, с нощи късно, го определи ветото, но така или иначе изборен кодекс има. Дали ще се прегласува или ще се съобразят с ветото на президента, изборният кодекс вече е в правния мир на България прият.
Имах предвид, че процедурата не е приключила,
до край. Така е, да.
За да бъде обнародван.
Така.
Това от една страна, от друга страна, както всички основни партии и коалиции, ние се готвиме за активно участие на предстоящите избори, защото те са от изключителна важност въобще за бъдещето на страната. И нашите очаквания са, че след тези избори ще има предсрочни избори, тъй като доверието е изключително чаяващо ниско за правителството и тренда е надолу. Те няма да могат да генерират ресурс на доверие, за да продължат напред. Това зависи, разбира се, от успешното участие на опозицията на тези избори. И Реформаторския блок е със заявката, че единствената стойностна алтернатива за промените, които трябва да се направят в обществото, промени, които се очакват от голяма част от българските избиратели. И в тази връзка до средата на идния месец Реформаторския блок ще обяви своята листа, а през това време тече процес на координиране на структурите на областно ниво, пренасяне на подготовката на общинско ниво, активиране на доброволци, съмишленици и активите на партиите, на петте партии в Реформаторския блок, така че да се представи максимално добре.
Да. Казахте, че тези избори са много важни. Защо са толкова важни? Те все пак са евроизбори, към които обществото, избирателите проявяват във всички държави и във всички случаи по-малък интерес, отколкото към националните избори. Защо евроизборите са толкова важни според вас?
Важни са, защото кризата на доверие във всички сфери на обществото е много голяма.
Да.
А доверието е най-важния ресурс и в икономиката, в бизнеса. Свидетели сме на процесите, които стават и в финансовия сектор. Банките в момента не кредитират. Инвестиционните намерения са на закачалка, ако въобще има такива. Говоря от гледна точка на националния вътрешния ресурс за инвестиции.
Да.
Политическата несигурност и криза пряко рефлектира върху икономиката и финансите на страната. Така че тези избори се надяваме, че ще отпушат, ще дадат някаква надежда за нова политика и в икономиката, и в вътрешния ред и сигурност по отношение на административната реформа, по отношение на медийната среда и всички сфери, които са жизненно важни за растежа и за просперитета на страната.
Ще ви цитирам един от известните български социолози, който тези дни направи две сериозни изказвания. Едното гласи: правителството никога не е било толкова силно, колкото след тази година на протести. Не, че то е силно, но не може да бъде и по-силно от това. Пламен Орешарски е прескочил зимата и личният му рейтинг се покачва. Как оценявате?
Нека да не наричаме известни социолози, да го наричаме фанфари глашетай на политиката на правителството. Вие ми цитирате господин Райчев.
Да.
Той е известен с много близките си отношения с ДПС.
С ДПС?
Че, Да, и с ДПС, и с БСП, но с ДПС е традиционно във времето.
Ясно.
Говоря от преки наблюдения.
Да, вие имате такива.
След всеки избори, след изборите, беше в щаба в НДК на ДПС.
Да.
И се чувстваше много комфортно, да. И така в добър диалог и комуникация с тогавашния председател на партията. Така че това е част от поляризацията и от процесите на облъчване, на формиране на обществено мнение. Но за това стоят интереси, най-вече да. Икономически.
Впрочем, господин Исмилов, социологическите агенции показват общо взето приблизителни резултати от проучванията си. И там наистина няма тенденция към намаляване на доверието към Пламен Орешарски. Дори напротив, всички агенции отбелязаха известно повишаване на доверието в него, докато другите партийни лидери намаляват доверието в себе си. Но това да го оставим на страна. Интересен е друг разрез, който прави Райчев. Той казва, че България в момента има много ясни 4 електората. 1 милион леви, 1 милион десни в лицето на ГЕРБ и Реформаторския блок, 300-400 хиляди избиратели за ДПС и приблизително толкова за националистическия блок, поделен между Атака, ВМРО, НФСБ. Вие с ГЕРБ сте в един блок, защото и двете формации претендирате да сте десни. Това означава ли, че Реформаторския блок, за да влезе с депутати в Европарламента и Националния парламент, взима електорална мощ от ГЕРБ?
Сега, тук се изчисляват и гласовете на тези, които се колебаят и не са участвали, да. Не участват активно изборите.
Да.
При положение, че се прави опит от управляващите да се постигне максимално ниска избирателна активност, това число, като се възпрепятства и референдума, за да могат твърдите и ядра, контролирани и купания вод, да предрешат нещата, до някъде пропорциите са верни, но не се знае как ще се развият процесите.
Да.
Защото никога управляващите, колкото и да се опитат да си изготвят удобен изборен кодекс,
да.
Да имат контрола над Централната избирателна комисия, да раздават предизборно социални помощи на калпак. Факт е, че едно правителство не е повторило управлението си,
да.
В нашата история. Така че и аз очаквам тази тенденция да продължи.
Така?
Защото недоверието е много високо, очакванията са прекалено високи и нито едно правителство и коалиция не отговаря на тези очаквания.
Да, да.
Необходими са фундаментални реформи. Що касае Реформаторския блок, това е нашата заявка. Целта са големите реформи и ние не бихме направили компромис по отношение на коалиции във връзка с постигането на тази цел.
Така?
Фундаменталната разлика е точно това. Ясна да. Програма, ясни реформи, ясен ефект от тези реформи и този ефект в полза на обществото, на гражданите.
Да.
А не на олигархията, не на партокрацията, не на специфичните групи на интереси, които в момента са се спили в всички сектори.
Да, тъй като вие сте икономист, да обърнем малко повече внимание с вас на икономиката, състоянието на икономиката на страната, защото няколко са отново изказванията, които са взаимно противоречиви. Според последните проучвания на КНСБ, предсрочните избори са неизбежни, недоволството расте, особено в малките градове, синдикалните протести и действия могат да катализират процеса, но топката вече е в ръцете на политиците, казват лидерите на КНСБ. В същото време, Драгомир Стойнев, министъра на икономиката, на няколко пъти вече казва, че нашата икономика се отлепя от дъното и че има една оптимистична перспектива. Кой казва истината и кой не?
Има много противоречиви процеси и точно това е показател за криза.
Така?
От една страна, това изследване, което цитирахте на КНСБ, отчетливо се вижда там,
да.
Че недоволството е по-високо сред най-бедните и социални слаби слоеве на обществото. При положение, че имаме ляво ориентирано, социално ориентирана политика, задлъжняване, раздаване на помощи и наливане на ресурс към тези сектори.
Да, да.
Ето, вижда се, че това не сработва. Това от една страна. От друга страна, ако икономиката леко се задвижва, заедно това става с продължаваща месец наред дефлация. Дефлацията, това значи спад на цените, което не стимулира производството и търговията.
Да.
Много свито вътрешно търсене. А що касае чуждестранните инвестиции, за миналата година 17% е спада по отношение на по-миналата година, по отношение на преките чуждестранни инвестиции. Предстоящите избори, политическата криза, така че България се тътри, лека по лека се опитва да се съживи на база на по-оптимистичните сигнали от европейската икономика, с която български износ е така по-свързан.
Още един факт. Да?
Да.
Още един факт ми направи впечатление тези дни. Беше оповестено, че само за 3 месеца, от ноември до януари, българите са внесли в банките почти 2 милиарда лева като депозит.
Точно това щях да допълня и аз.
Така?
Забележете, над, по доклада на БНБ, над 75% от кредити са до 5000 лева.
Така?
Значи това са обикновено кредити за потребителски нужди, за закърпване на дупки. Това не са с цел по-високо потребление или някакви инвестиционни намерения.
Да.
В момента ситуацията по отношение на вътрешните инвестиции е доста стагнирала. Идват и новини за оттегляне и дори на инвеститори. Продължава процеса на оттегляне, макар и с по-бавни, за щастие, темпове.
Да. Продължавам нататък. Много, много сериозно се поставя тези дни проблема с етническите, религиозните, езиковите различия. Това ли ще бъде фокуса на предизборната кампания преди евроизборите, според вас?
Това няма да е фокуса, но това е резултат от много благоприятната среда за ескалация и на този род напрежение и противопоставяне на база на общата кризисна среда.
Да.
Налагат се едни настроения, те ескалират и избиват точно по посока на етно-религиозните отношения, от които знаем кой как печели, кой как спекулира с тази тема. И особено когато има спад в доверието в гласовете, най-вече в тези партии, говорим за тези, които правят малцинствен национализъм в лицето на ДПС и на Атака и другите национал-популистически формации. Тук по-интересното е така инженеринга и точно тези теми също се подхващат от партиите на Бареков.
Да.
Виждате, там говоренето е срещу всички, но най-вече срещу ГЕРБ и Реформаторския блок.
Да.
С доста отчетлив националистически елемент и много силен популизъм, насочен към бедните слоеве, към малцинствата и по-възрастните избиратели, пенсионерите. Но тук вече за всички прозират така и като финансиране, и като медийни чадъри, ръката на ДПС от една страна, медиите на Пеевски, и от друга страна олигархически капитали. Защото това е кампания, започнала много отрано, много агресивно и много силно финансово подкрепена.
Да. Току-що получавам новина, която малко се разминава с вашите изводи. За миналата година 78% от анкетираните немски фирми отговориха, че биха инвестирали отново в България.
Много зависи как е, в какъв контекст е зададен този въпрос.
Има дискусионен форум на Германо-Българската индустриално-търговска камара и там е отбелязан този факт.
Но бихме инвестирали отново, но не се казва кога. Сега или веднага. Или ако отговора беше в момента 70% процента от германски фирми реализират инвестиции,
да.
Нали, това са съвсем различни неща.
Да.
А всяко правителство се стреми, идвайки на вас, да внесе някои подобрения в икономическата среда, климат и условия, но когато това се прави без стратегии на парче, това няма стабилен устойчив ефект.
Да. Накрая не мога да не ви попитам. Много клюки, много интриги се разнасят по повод финансирането на вашата партия, оттам и на реформаторския блок. Говори се за едни пари, от които пристигат от южната ни съседка, поради близост на вашия заместник Дал с премиера на Турция.
Да. Тази кампания започна агресивно от ДПС в началото.
Да.
След това беше подета от Атака и в момента от телевизия Скат също, телевизия Алфа, и в момента е в устата на Бареков.
Да.
Това е една от темите за Атака срещу реформаторския блок. В отговор предстои дело,
да,
срещу тези глашата, и аз на няколко места обявих, че това са абсолютни лъжи, спекулации, злословене. Ситуацията е, че ние нямаме субсидия, изцяло се финансираме с собствени средства и с доброволните усилия на нашите членове и симпатизанти в регионите.
Сега, това можете да го казвате пред хора, които нямат отношение към политиката, но тези, които са били в политиката, са в политиката или разбират от политика, няма да ви повярват, че членския внос е този, който ви издържа. Дайте да си говорим сериозно.
Не, дори не е членски внос. Това е в началото, когато се създаваше, ние всичките отчети сме ги давали, това са вноските и даренията на учредителите и на актива, с който тръгнахме.
Така.
И то партията се учреди 6 месеца преди изборите. Ние с тези средства направихме много скромна кампания и резултатите са очевидни, около 1,5%. Това са над 40 000 гласа. Ако Волен размахваше 10 милиона долара, още очакваме да видим документите, които той имал и чака да покаже. А БСП тиражираха 4-5 милиона. Така че тотални инсунации и лъжи. С този ресурс разполагат партии като ДПС и нагоре, където кампанията ограничава финансирането до 4 милиона, а поне още толкова се реализират под масата, и то закупуване на гласове и раздаване.
Само две думи оценка за изборния кодекс, щях за пропусна да ви попитам.
За нас цялата процедура беше показателна. Нарочно се забави процеса за 12 без 5. Не се състоя реалното обсъждане и включване на интересите, на желанията на по-широката среда и кръг от гражданското общество. Най-важните теми — изчистването на избирателните списъци, независима професионална ЦИК без партийни квоти и мнозинства,
да,
мажоритарния елемент, референдумите — всичко това прозира и лъсна, защото партиите и лидерите зад кулисието искат да си наредат първите двама-трима,
да,
които са им много важни и верни.
Да.
Оттам нататък вече може да се прави каквото и ще, и за това те нямат интерес да има мажоритарност и пренареждане на тези листи.
Благодаря ви за...
ДПС с поправката, там, знаете,
да.
Обезсмислиха преференцията изцяло.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Всичко най-добро и на вас и на вашите слушатели.
Корман Исмаилов, председател на Народна партия Свобода и достоинство, член на Реформаторския блок.